aprīļa sākumā, veicot plašu operāciju Rīgas reģiona dažādās vietās, kā Ropažu novadā, Baldarājā un Ķengaragā, mēs atsavinājām 17 vienības ar dažādiem nelegāliem ieročiem, granātu, munīcijas, kā arī virkni ar legāliem ieročiem. Un par šo noziegumu mēs aizturējām 45. Gadā dzimušu vīrieti un 51. Gadā dzimušus divus vīriešus. Viņi centās ar visiespējamākām metodēm sameklēt kaut kādus no otrā pasaules kara palikušos ieročus un citus, remontēja viņus ar nolūku tālākai tirdzniecībai. Tagad notiek izmeklēšana, mēs arī turpmāk skaidrosim to, kam viņi ir pārdevuši šos ieročus un kā arī to, kur viņi viņus ir iegādājušies. Tagad ierosinās mums ir krimināla procesa pēc 233. Panta otrās daļas. Tas ir šaujamieroču munīcijas nelegāla izgatavošana, tirdzniecība.